Já, þá erum við komin að því, 20 ógislega mikið var spurningar og gestur okkar í dag er ekki að verri endanum frekar en minnilega. Einhver tíman við það gerast að gestur okkar sé að verri endanum.
Það er ekki gerast núna.
Það er alls ekki núna.
Nei.
Við erum með samgöngu og sveitstjórnarráðherrann Sigurð Inga Jóhannsson.
Já, akkurat.
Ég var
trúi okkar landsbyggðar fólks.
Já.
Sem að þú kallaðir vargin á hann.
Finnst þér ljótt ef maður talar vargin?
Ég fer eftir í hvað samhengi.
Já, þetta var bara svona, þú veist, þetta var
ekki
það meint.
Ég er ekki viðkvæmur, sko.
Nei, þetta ekki við komum. Þú ert líka samgöngur á þara í kjördæmi þar sem að þetta nýtist, já, jú, vestmanneigingarnir og höfn, jú. En þetta er nú ekki mikil flugsvæði sem þú ert að gefa afsláttinn
annað. Þú varst þess að kynna hann í gæri eða að setja stað. Hvað heitir þetta?
Loftbrú.
Já, loftbrú fyrir, hérna,
fólk. Útfæsla svo kallari skoskuleið.
Já, akkurat.
En er hérna, svona niðurgreiðsla eða réttara sagt hlutagreiðsla.
Já.
Við enduðum að nota nýst tækni og nú heitir þetta náttúrulega ekki skoskaleiðin, heldur bara íslenska útgáfan af þessari hugmyndafræði og loftbrú.
Já.
Og við notuðum, fengum bara Ísland.is og alla þessi nýjastu tækni. Útvæslan er bara, já þú veist ég sjálf frábæri, heldur briljant og öflugur hópur sem að koma að þessu.
Já, ég skilum ekki alveg hvernig þetta virkar. Hvernig bara veit hérna flugfélagsvefurinn það að þú setja að kaupa miða utan á landi? Er þetta einhver afsláttakóði sem maður nærði í?
Já, þú ferð inn á Ísland.is, sækir þér einmitt kóða, hafir eitt rann og þetta er allt orðið svona einfalt og bara klikkar á og svo bara þegar að sá gluggi kemur upp, það sem að beðir hann, þá dúkkar hann upp og þá koma öll þín nöfn og réttindi, þannig að þú getur ekki kipta fyrir mig.
Nei.
En það getur við sannlega hvorur gert það þegar við búum ekki réttu póstnúmeri.
Já, akkurat.
Og þetta er svona miðað við póstnúmera svæðið og þetta er svona cirka 60.000 manns á Íslandi sem að...
Og verður ferðin að byrja út á landi, endir ekki að við eitthvað svo aftur út á landi?
Nei, þetta er ein... Á þessu ári er þetta ein ferð fram og tilbaka eða tveir leggir. Þú getur raun og veru flogið tvisunum frá Reykjavík til Egilstaða eða tvisunum frá Ísafirði til Reykjavíkur.
Ok.
Siggi var mjög fúll hérna í gærum, hann er nýbúinn að flytja lögheimili til Reykjavíkur eftir að hafa haldið því á Akureyri alveg bara, alla tíðið ekki bara?
Jú, heila held ég.
Þetta er svekkjelsi.
Já, þetta er svekkjelsi.
Já, loftbrún, þetta hljómar, nafni hljómar eins og ykkur að lesa og margar alls þeimma glínbækur, sko.
Veistu flott?
Já.
Ég lesa það nú allar.
Já.
Ég á ekki þetta annað, sko.
Nei.
Ég ornaði með þetta.
Þetta er mjög svo. En hvernig gengur annars, bara svona baráttar? Nú eru ekki nema, já, ári kostingar.
Sko, það hefur náttúrulega bara allt síðanslið hálfa ár, sem að mér finnst núna reyndur að vera 10 ár, farið í þetta COVID og afleiðingar þess og undirbúninga, einhver aðgerða og mat á stöðunni og við höfum bara reynt sem mögulegt er að halda öðrum hlutu gangandi eins og þessari loftbrú.
Já.
Hún lenti auðvitað bara í því að þegar áttu að fara að vinna þétt saman í útfæslunni að þá var það bara ekki takt í mars og apríl.
Nei.
Og svo var bara öllu smala saman í maí og svo kom sumafrí en þannig að við erum að reyna að gera þetta á öllum vígstöðum í öllum ráðuneytum og örugglega bara allstaðar í samfélaginu að reyna að láta hlutina ganga á meðan að þetta COVID hefur held tekið líf okkar og
okkur
líður eins og að það hefur bara ekkert gerst annað í 10 ár.
Já, hverjart, þið voru ekki kannski alveg búin að plana þetta þegar fóru á stað með ríkisstjórnin samstarfið.
Sko, ef ég bara verið hérna í fyrra stóka, sko, og þið hefur spurt mig hvað ég er að fara að gera næsta árið, þá hefur þið bara aldrei nefnt einhverja veiru eða afleðingar hann og hvað þá svona afleðingar.
Já. Þetta er búið að vera, þú holdir mikil brekka og náttúrulega ég er erfitt, hvernig gengur svona samstarfið bara stjórninni, menna?
Það gengur bara fínt, þetta er samheldin stjórn og við höfum alltaf sagt að sko, við erum mjög ólíki flokkar með ólíka menningu sem að kemur stundum skemmtilega fram og getur auðvitað valdið svona smá titringi en við erum býsna góð í að vera lausna með og finna leiðirnar og þær eru auðvitað út frá því hvað er talum ekki núna, síðustu 6-7 mánuðin út af þessu COVID, þá ertu raun og veru þá leggur auðvitað alltaf pólitík og það sem kemur til hliðar, þú horfir bara á verkefni og hvað er best fyrir þessa þjóð.
Þannig
að við erum góð í, held
ég. Já, ég talaði við hérna í tóttunum sem ég gerði fyrir síman og þá sagði mér að þú er byrjað óvart í stjórnmálum, bara dottir inn einhvern veginn. Koma dagar sem hún sér eftir?
Já, ég er enn að segja eftir að hafa réttu pöndarna og þessum skrætta svöndið og kosinni sveita stjórn í kjöldarið.
Það var svolítið, þú rétti bara pönd og svo ertu komin hingað.
Já, íla.
Já.
Þú gengir verið að gelda einhver hross núna eða eitthvað.
Já, bara eitthvað huggulegt og skemmulegt.
En því að finnst besti mitt að vera standið því að vera í...
Já, Það er náttúrulega að... skemmtilegast að vera í svona einhverri aksjón og það er gaman að vera dýralæknir í sveitabræsins, mm. það er áskoranir og fer mikið og hittir fullt af fólki, mm. það er kannski það eina sem er svona líkt með dýralæknastarfinu og hérna pólitíkusinu, mm. þú hittir mikið af fólki, þetta er mikið mannleg samskipti.
Já. Og aðeins meira kannski þakklæti svo.
Það var aðeins meira. Það var bara jafnvel algengt.
Já.
En hvernig núna, þú veist, eins og ég segi, nú eru koma kostningar. Nú fer svona færast þótt til hiti í þetta. Menna, þú veist, er það ekki, kemur það ekki alltaf svo tími stjórnmálum að svona flokkarnir fara aðeins að fara í sundur til að styrkja stöðu sinni og tryggja sig?
Jú, það er óhjákvæmilegt og svo gerist það líka bara innan flokka, það eru menn svona hvernig að slást stöður og stóla og pláss og hérna þannig að það verður einfaldlega þannig að einstaklingurinn fer að taka meira pláss og hugsa minna heildina og við erum alveg meðvituð þetta afleiðingin yfirleitt sú að þú verður að hafa svona aðeins minni væntingar hvað þú getur klárað og hvaða mál þú ætlar að fara með til dæmis gegnum þingið en það er auðvitað þannig að þú þarft eiginlega að vita það í upphafi kjörtímabils. Já. Það fullsent átti sig á þeirnum.
Það alveg það síðasta. Hvað, nú þú, náttúrulega formaður Framsóknarflokksins, hvenær eru formaðskostningar í haukur?
Við ætlum á flokksting í apríl og það er alltaf sem kostningar til formaðs, vera formaðs og ritara og hverju flokksningi, það er svona tveggjar fresti. Mm. En við verðum að fresta því, það var engar samkomulegðar, ekki svona þessari stærða gráða allavega. Þannig að það verður næsta vor eða einhvern tímann á tímabilinu frá febrúar og frá maí.
Ég þá ekki að vona að við verðum hætt að pæla í COVID?
Ég sko vona það nafni sko.
Já, vona það.
Já, þetta gengur alltaf nokkuð bærilega. Nú er þess að komið að þessum hluta sem að við elskum eins ekki. Það er að fá að kynnast fólki svona nánar og hérna við myndum okkur í 20 ókslega mikilvæg spurningar.
Hér eftir smá stund.
Já.
Óundubúna fyrirspurnir myndum við segja, hvað kallar þetta í þínu tilviki?
Ég bara fer í kvíðakast.
Eitt, bara áðurinn fyrir, óundubúna fyrirspurnir.
Já.
Hafið aldrei hugmynd hvað þær eru?
Nei. Ekki nema bara að við erum svona að reyna að giska á fyrirfram, hvað stjórnarandstöðunum myndi finnast eðlilegast að spyrja okkur.
Já.
Við erum bara ekki mjög góð í átt okkur.
Þegar þú ert á leiðinni í óundubúna fyrirspurnir og þú mætir stjórnarandstöðu þingmanni sem er glottandi, það er ekki stressandi.
Nei, það þýr ekki neitt. Nei. Sko, þú mætir bara í ræðstól og segir það svo veist og ef þú veist það ekki, þá býðstu bara til þess að hérna, koma þeim svörum til við komandi þingmanns eða þingsins. Nei, þetta venst.
Það er ekki bóð í spurningunum okkar, sko.
Nei.
Þá verður það fór svörum.
Það fór svar núna, það er svo leis.
Einlag fyrst.
Já.
20 ógeðslega mikilvægar spurningar.
Já, hann situr hérna hjá okkur Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins og samgöngur á þeirra. Og við byrjum alltaf á sama hátt í spurningunum. Hvað finnst þér best að borða?
Borða ekki kótulettur í respi.
Kótulettur í respi, það er mikið heðilegi.
Já, mikið heðilegi. Kemur einhvern veginn ekki á óvart að þú sé að kótulettum aður. Það er
best. Gær og einstöðum.
Já. Og ert alveg í fytunni og allir bara
eins mikið hægt
er. Já, eins mikið hægt.
Og hvað er það með? Grænar og karteflur?
Grænar og rauðkál
og rabbarasultan.
Og rabbarasultan í baununum.
Já.
Það var þetta bara komið, sko. Setti smá salat með svona þetta.
Já,
þetta sagði svona.
Settu það á diskinn og svona.
Leit líka betur út á diskinn og fleiri litir.
Já, það er alltaf gaman.
Það er alltaf gaman.
Hefurðu verið handtekinn?
Nei.
Nei. Aldrei verið nálægt í að vera handtekinn?
Nei.
Nei,
okay.
Það er nú ok, það er nú að byggla á gætt svo sem.
Já.
Hvað ætlar að verða þegar þú verður stór?
Bóndi held ég.
Já.
Held það.
Já, náttúrulega alveg upp í sveit, þannig að það er svona verið eðlilegt bara.
Nei, ég er að ljúga, sko, ég ætlaði að vera atvinnumaður í fótbolta.
Já, einmitt.
Já.
það var algjörlega markmiðið, sko.
Já.
Svo hitti ég einu svona Eyjólf Sverris og Ásgeir þegar þeir vorum landslið og opnaði boltavellina.
Já.
Og Eyjólfur fór eitthvað að segja, hann hefði alltaf að vera dýrlæknir. Ég segi, það er ekkert vandamál. Þú getur verið dýrlæknir. Ég ætlaði alltaf að vera atvinnumaður.
Það er aðeins erfiðara.
Það er efast við, þessi ég búið afhjúpa allt.
Já, og nú góður söngmaður. Ég hef nú heyrt það.
Ég get sungið, já.
Já.
Varstu í kóring til manni?
Já, ég var í Kallakór repmana og er reyndar í Kallakór repmana Ég er bara í Orlofsnefndinni Já, hún vera þessi 2013
Já, ok, það er svolítið mikið að gera á öðrum vikstöðum sem sagt
En ég rosa gaman að ég ætla aldrei að hætta því en ég gafst upp
Já, hvað þegar þú eldar, hvað það besta sem hún gerir í eldhúsinu?
Ég elda nú bara mjög oft, ég ætla að spona elda jólamatinn á heimilinu yfir 20 ár og þá elda ég önd, svona dansku önd.
Já.
Ég hef mjög gaman elda og líka að prófa eitthvað nýtt, en það kannski oftar steikur og eitthvað svona.
Já.
Pappalasan, já, eða afalasan eða svo heiti núna.
Já.
Góður því.
Já, ok. Já,
þetta kannski lindur æfilegi, ég gutið
það
núna.
Já, já, ég myndi segja það. Hérna, en ertu með einhverja svona sakbeinna sælu, guilty pleasure í tónlist, hvaða tónlist er mann svona skammast einhver hlusta á, hvaða tónlist er mann myndi við svona halda, myndi,
já, kannski ekki kannski halda þú myndi hlusta á? Já, já, já.
Boney M.
Boney M,
já. Er það ekki alveg svakalegt?
Maður er ekki að flagga því, það er ekki alveg sagt.
Ég reyndur ekki að heyrta í 10-100 ára, en mér fannst það bara erfitt, þannig að því að þetta var bara ekki ég sem áttu að hlusta þetta en ég hefði ekkert bræði lúskam með þessu þá ég vissi þeir væri bara mýma og söngvarnir og hljónsönd myndu væri frá Þýskalands
já,
þó að verða þannig
það er alltaf stuð í bóni hann
gast ekkert maður eitthvað íþróttum?
Já, ég var bara business eigur sko.
Já, í hverju þá?
Fótbolta að þessi körfu
með hverju spilaður í fótbolta?
Það var sko með ungmennafélagunum fyrir austan að við spilaðum fótbolta með ungmennafélagi Gnúberja sem var nágrannar sveitafélagið og ungmennafélagi Runamanna sem er reyndar býsna góður í körfubolti í dag, það er ekki meira að taka en hérna og svona, já, já og svo var ég aðeins að sprikli frjálsum og eitthvað svona
Í hverju þá
varst? Í langstökki, kannski í spretleipum og kannski aðalega í hérna greinum sem að hérna kröfðust snerpu og krafts
Já.
Sæmilegur kúluvarpi
Já
Það erum þetta að fyrsta sem þetta þau var kúluvarpi
Það er bara, ég fór aldrei nóg mikið ég hafið ekki nóg mikið tekni held ég
En gælunafn, ertu með eitthvað gælunafn? Hvað ertu?
Já, ég er bara kallað Ringi
Já
Heiti sigur Ringi, en kallað Ringi
Ég kallað Siggi, heldur Ringi, af hverju Ringi?
Afi minn, sem ég heiti eftir var hétt sigur Ringi og var kallað Ringi Og ég ætlaði ekki verið lúkist.
Hefur einhver reynd að kalla þeir Sigga svona til þess að jafnvel sem ætlar að reyna að vera vinninn, Siggi?
Já, mjög margir. Já. Sem að halda að það sé mjög svona viðkunnilegt og stundum bara átti heim ekki dáði að vera að tala um mig, sko. Og var eiginlega bara einn kall, eldri kall í sveitinni sem að ég leifði að komast upp með, annars var ég með einhver stæla framan en ég nú löngu heitt því.
Já. Þú vilt ekki vera Siggi?
Ég held ég sé ekki Siggi, þú móttur að Siggi
Já, það er mikil Siggi
Og ég ekki það að móti því að sko Siggum sko
Nei, það er gott
Og það ekki marga Sigga
Já, gott
Ég er bara ekki ég
En hvað finnst þið skemmtilegast að gera?
Tja, hann er svo margt sem ég hef gaman að En ég er auðvitað hérna áhuga hestamaður Og hérna, ég elska það að vera út í náttúrun á Hesbæki Það er bara skemmtilegast að gera
Og hvert ferða hans?
Sko, ef þetta hefði verið svona venjulega, þá var maður bara útreiðum heima hjá sér í góðum reiðilegum þar, en það er skemmtilegast að komast svona inn á hálendið í nokkra daga ferð, sumarið.
Já.
Ég bara hef náð því núna í ansi mörg ár, sko, í góðum hóp. Það er geggjað, sko. Síðasti sumar hérna heiðarnar í Þingeyjarsýslum nokkra daga. Það var geggjað.
En hvað finnst þér leiðilegast að gera?
Sé ekki eitthvað sko með húsverkunum samt get ég alveg, ég get alveg rík svo að finnst ekki gaman að þvo klósett að ég gera
þú nýtur þín ekki þar með bóni M í botni að þrýfa
ég ætti kannski prófa
ég mæla með því
ekki væri prófa en leiðilegast
hvernig líður þið best
ég meina hvernig líður þið best hvernig líður þið best Ég ætti svona aðeins út
Er það ekki bara Þegar maður er með hérna vinnum með fjölskyldu og tala ekki með maður og höstbeginn og einhvers staðar í góðu veri Er ekki geggjað, íslensku náttúru
Íslenska náttúru, við erum að koma
með Ég bara hérna, held að þessi geti það að hafa betra
Það var þetta búin með rólegan hlutana Ég seti það bara að gengi frekar
vel Ég bara mjög vel
Þetta var rólegu hlutin
Lækin koma
Og mér finnst mjög notalegt að hlusta á hann Hann er með góða útvarsrödd
Já.
Það mjög notar það hlusta á
þig. Ég veit það,
ef þetta klikkar.
Bara, þá getur þú byrjað með þátt hér.
Já, takk fyrir
bóðið. Siggi, Logi og Ingi.
Ógeðslega mikilvægar spurningar.
Og við erum með hann Sigurð Inga, formann Framsóknarflokksins og samgöngu og sveitarstjórnarráðherra hjá okkur í 20 ógeðslega mikilvægar spurningum. Við erum búin með rólagapartinn og nú komið að hraða spurningunum. Í þessum óundibúnu fyrirspurnum á Sigurð Inga. Hvernig líður þér svona áður fyrir mýta?
Ég er að verða stressaður.
Þetta er mjög létt. Fyrsta spurning, baðið að sturta?
Sturta.
Hundar eða kettir?
Kettir.
Rautt eða blátt?
Bæði.
Það er ekki hægt að segja bæði.
Ok, blátt.
Hamborgarhryggur eða rjúpur?
Hamborgarhryggur.
Hvað finnst þér í morgumat?
Eitt egg.
Ertu djammari?
Já.
Með hvaða liði heldur í enska?
Arsenal.
Hefurðu verið á Tinder?
Nei.
Hvað fyrir mest í töðunar á þér?
Heimskingjar.
Við hvað ertu hræddur?
Hið yfirnáttúrulega.
Bíllandir eða Stones?
Það sé ekki bíllandir.
Sálan eða nýtansk?
Þetta er svo erfið að spurninga.
Já, það sé erfið.
Þessi er mjög erfið.
Já.
En allir sé ekki sálin.
Já. MC Gauti eða Herra Netsmjör?
Herra Netsmjör.
Trúr á Guð?
Já.
Hvað finnst þér sexy?
Margt, en klárlega fallega konur eins og konu mín.
Já.
Hvað færið þér á pítsuna þeirna?
Sem mest.
Ok, já. Sem bara mest.
Já, helst bara allt.
Það er rosa gott svar.
Helstu gallar?
Mín ein.
Já.
Því sé ekki, geti ekki verið daldið þver.
Okay.
Einhverjum finnst það galli.
Já, helstu kostir.
Þver.
Og hvað tekur í bekk?
Ég veit það ekki, það er svo langt síðan.
Já.
Það er örglega minna enn fyrir 10 árum.
Já,
já það var drú mikið.
Já, það var eiginlega bara eitt sem kom mér óvart og sem ég klatti mjög mjög mikið.
Já.
Það var hundar eða kettir, að velja ketti. Því að hvers veit velu svo oft hunda.
Það er svona ég held að vera þetta maður.
Já. Kettir eru.
Kettir eru svo frábærir, vegna þess að þeir eru svo sjálfstæðir.
Já.
Þú þarft ekki að það fyrir þeim.
Nei.
Og þeir heimta athygli þeir vilja athygli.
Já.
Annars þarft bara ekkert að hafa okkur
það. Eins og við viljum hafa fólk.
Já.
Það bara fær allt ekki að fara á
hann aftur
sem getur að
það í áttu hundi eða kött?
Bæði.
Já, ok.
Eða nei. Kona mín á hundin.
Já, ok, já.
En frábært að fá þig og hérna bara takk fyrir komuna og gaman að svona fá þessa hliða þær. Mm. Aðeins afslappari. Og svo bara fyrir leiðindir aftur á morgun eða ekki?
Jú, eða bara eftir. Takk alveg fyrir það.
Takk alveg
fyrir að koma, þetta var skemmtilegt.
Sigurður
Ingi, takk alveg fyrir að koma.